ขอโอกาสเพื่อนสหธรรมมิตรเจริญพรเจริญธรรมท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพชาวชมรมกัลยาณธรรมอันมีท่านอาจารย์ดร.สนองวรอุไรเป็นผู้นำและก็มีทันตแพทย์หญิงอัชรากลิ่นสุขบังพร้อมกับทีมงานผู้เข้มแข็งในการช่วยดำเนินกิจกรรมของชมรมกัลยาณธรรมและตลอดจนจัดงานครั้งนี้นอกจากนี้ก็มีท่านผู้มีกุศลจิตได้เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมต่างๆอันเป็นผลให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกครั้งแล้วก็ขออนุโมทนากับญาติโยมผู้มาร่วมฟังธรรมกันทุกๆท่านการฟังธรรมตามกาลเวลาก็เป็นมงคลอย่างหนึ่งของชีวิตอาตมาก็หวังว่าญาติโยมคงจะได้ตักตวงการฟังธรรมจากวิทยากรทั้ง4ท่านและนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อเกิดความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสำหรับธรรมบรรยายในเช้าวันนี้จะพูดเรื่องการเรียนรู้ธรรมะจากธรรมชาติจุดประสงค์ก็คืออยากจะให้ท่านผู้ฟังได้รู้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมีหลากหลายวิธีไม่งั้นเราก็เกิดความสับสนว่าจะปฏิบัติแบบไหนดีนะคนนู้นก็ว่าวิธีนั้นดีคนนี้ก็ว่าวิธีนั้นดีแล้วเราไม่รู้จะไปที่โน่นที่นี่ที่นั่นสับสนไปหมดวิ่งไปตามกระแสไหนมาแรงก็แห่กันไปพอกระแสอีกหนึ่งมาแรงก็แห่กันไปเลยสับสนไปหมดเลยเช้าวันนี้ก็จะพูดถึงหลักการที่จะปฏิบัติธรรมในหลากหลายวิธีพอสังเกตหากผิดพลาดพลั้งไปก็ขออภัยมาณโอกาสนี้แล้วก็ขออโหสิกรรมจากญาติโยมทุกท่านด้วยก่อนอื่นเราก็จะต้องเข้าใจนะการปฏิบัติที่จะเข้าสู่อริยมรรคอริยผลนี่หนทางก็มีตามอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละมรรคทั้ง8องค์นี่เราต้องใช้ในการดำเนินในชีวิตประจำวันของเรานะมรรคทั้ง8องค์เริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิก็ความเห็นชอบนั่นแหละอันนี้เป็นตัวปัญญานำหน้าเลยจะต้องเห็นชอบในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในเรื่องอริยสัจ4ว่าชีวิตนี่ตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์นะเราก็ต้องเข้าใจว่าทุกข์นั้นคืออะไรถ้ามีทุกข์มีปัญหาเราก็ต้องรู้ไม่เพียงแต่นั้นก็ต้องรู้ว่าสาเหตุของทุกข์นั้นมาจากอะไรแต่ถึงแม้ว่าชีวิตทุกชีวิตจะหนีทุกไปไม่ได้นะจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของความทุกข์แต่เราก็สามารถดับทุกข์ได้นะต้องเชื่อว่าสามารถดับทุกข์ได้ดับได้โดยสิ้นเชิงด้วยนั่นก็คือนิโรธนั่นเองแล้ววิธีการที่จะดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงก็คือมรรคหรืออริยมรรคมีองค์8ต้องเชื่อกฎความเป็นจริงตามธรรมชาติก็คือไตรลักษณ์นั่นเองและกฎแห่งกรรมที่ก็เป็นกฎความจริงธรรมชาติอย่างน้อยๆก็ต้องเชื่อ3หลักอันนี้ไว้แหละเมื่อเราเชื่อว่าชีวิตเนี่ยตั้งอยู่บนฐานของความทุกข์การเกิดเป็นทุกข์เราก็ไม่อยากที่จะเกิดอีกอยากจะพ้นทุกข์ก็ดำริหาทางมรรคองค์ที่2จึงตามมาดำริที่จะออกจากกามเพราะกามเป็นเครื่องดักสัตว์โลกให้จมปลักอยู่ในกองทุกข์ไม่คิดอาฆาตไม่คิดพยาบาทไม่มุ่งร้ายต่อคนอื่นเพราะเราเชื่อกฎตามหลักอริยสัจ4เราจึงไม่อยากจะเกิดอีกจึงดำริที่จะออกจากกามเพราะเราเชื่อกฎแห่งกรรมจึงไม่คิดพยาบาทไม่คิดมุ่งร้ายต่อผู้อื่นนี่อันนี้ก็ต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะมากอีก3องค์ต่อไปก็เป็นหมวดของศีลก็คือวาจาชอบไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่สู้สอดเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อเพราะเราเชื่อกฎแห่งกรรมว่าถ้าพูดมิจฉาวาจาไปแล้วเนี่ยมันมีผลต่อวิบากกรรมของเรามรรคองค์ที่4ก็คือการกระทำชอบไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้เราก็ต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นชีวิตประจำวันก็ต้องปฏิบัติมรรคทั้ง8องค์นี่แหละนะเพราะว่าขืนไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามก็มีผลต่อวิบากกรรมของเราและมรรคองค์ที่5ก็คือประกอบสัมมาอาชีพไม่ฆ่ามนุษย์ไม่ค้าสัตว์ให้เขาเอาไปฆ่าไม่ขายอาวุธไม่ขายยาพิษไม่ขายไอ้เครื่องดองของเมาอะไรต่างๆนี่แหละอันนี้เพราะการประกอบมิจฉาอาชีพถึงแม้ได้เงินมาแต่มันไม่คุ้มกันมันมีวิบากกรรมจะต้องชดใช้นี่ก็ต้องใช้ในชีวิตประจำวันส่วนมรรค3องค์สุดท้ายนี่ ที่เราชอบเอาไปปฏิบัติภาวนากันคือความเพียรชอบแล้วก็มีสติระลึกชอบแล้วก็มีสมาธิในทางที่ชอบเนี่ยความเพียรชอบเราก็ต้องเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเรานะเพียรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดนี่ก็คือความสังวรที่เรียกว่าอินทรีย์สังวรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งไหนไม่ดีอย่าไปดูเสียงไหนไม่ดีอย่าไปฟังนะกลิ่นไหนไม่ดีอย่าไปดมไปดมกาวไปดมทินเนอร์ได้ที่ไหนใช่ไหมของอะไรไม่ดีอย่าไปเสพสิ่งเสพติดให้โทษทั้งหลายนั่นแหละนะสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าเอาตัวเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เรื่องอะไรไม่ดีก็อย่าไปคิดเนี่ยเราก็จะต้องมีความสังวรเพียรป้องกันก่อนนะป้องกันอย่าให้มันเกิดขึ้นเอาแล้วนิสัยไม่ดีล่ะความประพฤติไม่ดีล่ะในตัวเราก็มีกันอยู่ทุกคนเนี่ยเพราะมันถูกชักนำด้วยกิเลสตัณหาก็ต้องแก้ไขเสียละอกุศลนิสัยไม่ดีพฤติกรรมไม่ดีต่างๆที่มีอยู่ประเภทขออภัยขี้ทั้งหลายนะเอาทิ้งไปนะขี้เกียจขี้คร้านขี้โกงอะไรทำนองนี้แหละขี้ปดนั่นเนี่ยต้องละนะนอกจากนี้เนี่ยสิ่งใดที่เป็นของดีๆที่เป็นบุญกุศลที่ยังไม่มีอยู่ในตัวเราต้องเสาะหาต้องแสวงหาเสาะหากุศลโดยเฉพาะการปฏิบัติสมถะวิปัสสนากรรมฐานอันนี้แหละจะต้องไปเรียนรู้ไปเสาะหาและอันที่สี่เนี่ยเมื่อไปเรียนรู้มาแล้วก็ต้องรักษาและพัฒนาให้เจริญงอกงามไม่ใช่ไปปฏิบัติธรรมไปวัดไปปฏิบัติธรรมออกจากวัดไม่เอาธรรมไปปฏิบัติเห็นไหมเราชอบไปปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ชอบเอาธรรมไปปฏิบัติต้องเอาธรรมไปปฏิบัติเพื่อให้มันเจริญงอกงามขึ้นนี่เราก็ต้องใช้ในชีวิตส่วนสัมมาสติก็คือสติปัฏฐาน4เดี๋ยวจะกล่าวต่อไปอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะเป็นกำลังขับเคลื่อนให้เรามีความก้าวหน้าในการพัฒนาจิตส่วนสัมมาสมาธิของพระพุทธองค์นั้นเนี่ยสมาธิของพระพุทธองค์ตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน4เนี่ยจะต้องมีตัวสติเป็นตัวองค์รับรู้ด้วยทีนี้ก็จะเข้าถึงสติปัฏฐาน4หรือสัมมาสติซึ่งเราทั้งหลายที่ศึกษาเราเรียนมาเราก็รู้นะมีฐานกายกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีฐานเวทนาคือความรู้สึกเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานมีฐานจิตจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็มีฐานธรรมธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานจะเอาฐานใดฐานหนึ่งไปปฏิบัติก็ได้บางสำนักเน้นฐานกายบางสำนักเน้นฐานเวทนาบางสำนักก็เน้นฐานจิตและบางสำนักเน้นฐานธรรมอะไรก็ได้ไม่ใช่ว่าฐานใดฐานหนึ่งจะดีกว่าอีกฐานหนึ่งไม่ใช่มีคุณค่าทัดเทียมกันสามารถที่จะเข้าถึงอริยมรรคอริยผลหรือมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันบางทีเราปฏิบัติฐานกายอยู่อ้าวพอฐานเวทนากำลังคิดขึ้นมาอ้าววิ่งไปปฏิบัติฐานเวทนาอ้าวพอฐานจิตคิดขึ้นมาเอ้าไม่เอาแล้ววิ่งไปปฏิบัติฐานจิตพอฐานธรรมดังขึ้นมาก็วิ่งไปปฏิบัติฐานธรรมแต่ความจริงทั้งสี่ฐานเนี่ยมันแทงทะลุกันได้หมดนะญาติโยมก็จะได้สบายอกสบายใจในสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติอยู่ฐานใดก็ได้แม้กระทั่งฐานกายฐานกายก็มีปฏิบัติตั้งหลากหลายวิธีอานาปานสติลมหายใจที่เข้าลมหายใจที่ออกอันนี้ก็เป็นแม่บทนะหรืออิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยอิริยาบถใหญ่ก็ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถย่อยก็ขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวอะไรต่างๆกระจุกกระจิกนั่นแหละอันนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เอามาใช้ในการเดินจงกรมการกำหนดอิริยาบถอันนี้ก็เป็นฐานของกายนอกจากนี้ร่างกายนี้ก็ประกอบด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมเราก็สามารถเอามาปฏิบัติได้ร่างกายธรรมชาติของมันเป็นของสกปรกหรือปฏิกูลก็เจริญปฏิกูลมานะสัญญาเห็นว่าร่างกายเป็นของสกปรกร่างกายนี้ไม่งามเป็นเช่นดั่งซากศพหรืออสุภะนี่ก็เอามาเจริญกรรมฐานได้เห็นไหมขนาดฐานกายฐานเดียวยังปฏิบัติได้หลายวิธีฐานกายเป็นฐานเบสิกเป็นพื้นฐานเลยเป็นฐานคลาสสิก ไม่ล้าสมัยนะปฏิบัติง่ายเพราะเป็นรูปธรรมเห็นได้อย่างชัดเจนพระที่บวชวันแรกอุปัชฌาย์ท่านก็ให้กรรมฐานเลยนะทั้ง5อย่างนั่นแหละในวันบวชนั่นแหละแต่พระตอนนั้นตื่นเต้นวันบวชตื่นเต้นก็ไม่ค่อยจดไม่ค่อยจำแล้วก็ไม่เข้าใจว่ากรรมฐานที่5เอาไปปฏิบัติอย่างไรแล้วทำไมท่านถึงให้กรรมฐาน5อย่างก็ฟังดูพื้นๆไม่ได้วิริสมาลาหรือเลิศเลยโอ้โหแต่อันนี้นะลองไปพิจารณาดูนะท่านให้เกศาคือผมโลมาคือขนนักขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังให้เอาไปเจริญกรรมฐานนิฐานกายนะทำไมเอาแค่ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยเอาอย่างอื่นที่วิเศษวิโสที่เลิศวันนี้ไม่ได้โอ้แค่5อย่างเนี่ยนะก็เหลือกินเหลือใช้แล้วทำไมถึง5อย่างนี้ผมเนี่ยนะถามว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยผมร่วงไหมร่วงนะผมเป็นของสะอาดหรือสกปรกโอ้ผมร่วงผมก็เป็นอนิจจังใช่ไหมผมสกปรกก็เป็นของอะไรปฏิกูลใช่ไหมเอามาพิจารณากรรมฐานได้หรือเปล่าได้เลยตรงเลยนะเพราะเขาแสดงออกให้เห็นทุกวันทุกวันเลยนี่แหละเอามาเป็นเครื่องเตือนใจทุกวันแต่เราร่วงก็ร่วงไปร่วงมากๆเป็นไงหายาใส่ผมแทนที่จะมาพิจารณากรรมฐานก็ให้มันร่วงไปโดยเปล่าประโยชน์เขาแสดงธรรมให้เราเห็นคนก็เหมือนกันขนก็ร่วงโดยเฉพาะในห้องน้ำนั่นแหละเล็บเป็นยังไงล่ะเล็บก็ต้องตัดบ่อยๆแล้วในเล็บสะอาดหรือสกปรกสกปรกขี้เล็บน่ะเห็นไหมตัดเล็บแต่ละครั้งหรือขี้เล็บแต่ละคราวได้เอามาพิจารณากรรมฐานหรือไม่ไม่หรอกฟันเป็นยังไงล่ะนี่ขี้ฟันทุกวันไหมต้องแปรงฟันทุกวันไหมเนี่ยก็เป็นของสกปรกฟันโยกฟันคลอนฟันหักก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอามาพิจารณาหรือเปล่าไม่หรอกแปรงฟันทุกวันไม่เอามาพิจารณาเลยหนังเป็นยังไงล่ะมันไม่เพียงเหี่ยวย่นนะมีขี้ใครไหมสกปรกไหมโอ้ที่เราอาบน้ำล้างมือทุกวันเนี่ยนี่แหละในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยสิ่งเหล่านี้แสดงธรรมออกมาธรรมชาติของสิ่งเหล่านี้แสดงธรรมออกมาเพื่อเป็นเครื่องเตือนจิตเตือนใจให้เรารับรู้ถึงความเป็นจริงนี่เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานของกรรมฐานเลยญาติโยมที่ไม่ได้บวชนะก็เอาไปพิจารณาได้พอของอย่างนี้แสดงให้เห็นเป็นประจำทุกวันที่เราต้องคอยดูแลรักษาคอยชำระล้างนั่นแหละต่อไปเนี่ยเอาอันนี้แหละไปเจริญกรรมฐานไม่จำเป็นต้องหลับตานั่งสมาธิให้จิตสงบก็ได้เจริญวิปัสสนาเลยอันนี้เจริญวิปัสสนาได้เลยนะบางคนบอกว่าโอ้มีปัญหาทำสมาธิไม่ได้หรอกจิตมันไปสงบก็ทำวิปัสสนาก็ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นวิปัสสนาแล้วนะวิปัสสนาก็คือเห็นตามความเป็นจริงเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงเพื่อจะถอดถอนจากความยึดมั่นสำคัญผิดหรืออุปทานที่เรามีต่อรูปนามต่อตัวเราของเรานั่นแหละนี่เห็นไหมนี่ขนาดฐานกายอย่างเดียวนะยังปฏิบัติได้ตั้งหลายวิธีฐานเวทนาเวทนาก็มีเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายนะความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับกายเย็นร้อนอ่อนแข็งสบายสบายชิวชิวอากาศเย็นเย็นสบายนี่แหละเวทนาที่เกิดขึ้นกับจิตสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์นั่นแหละเวทนาก็มีสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาส่วนใหญ่เราก็ชอบสุขเวทนานั่นแหละเราก็ปฏิเสธไม่ชอบทุกขเวทนานี่แสดงว่าเราเลือกนะเราเลือกที่รักผลักที่ชังทั้งที่มันก็มีคุณค่ามันเหมือนกันนะในการแสดงธรรมให้เรารู้ให้เราเห็นว่ามันไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์มันบังคับไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ของเราจริงแต่ที่จะเอามาเจริญกรรมฐานเราก็ไปเลือกสรรไอ้สุขพยายามประคองรักษาเอาไว้อยากให้มันเกิดขึ้นอีกมันไม่มาก็คิดถึงมันโอ้ยรอบนี้ไม่มาเลยเนี่ยทุกข์ที่มาเป็นประจำเลยก็พยายามหลีกเลี่ยงนี่แสดงว่าใจเราไม่เที่ยงธรรมใจเรามีอคติเลือกที่รักผลักที่ชังแล้วมันจะไปมีความก้าวหน้าในธรรมได้อย่างไรจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน อารมณ์ของจิตมีมากมายทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลจิตที่มีราคะจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะไม่มีโมหะโลภโกรธหลงนั่นแหละโลภโกรธหลงก็เป็นอารมณ์ฝ่ายอกุศลถ้ามันไม่มีโลภโกรธหลงมันก็เป็นฝ่ายกุศลนอกจากนี้ก็จิตหดหู่จิตฟุ้งซ่านจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นจิตอยู่ในฌานจิตไม่ถึงฌานจิตหลุดพ้นและจิตไม่หลุดพ้นอารมณ์ของจิตเกิดขึ้นได้สารพัดอย่างเร็วควบคุมได้ยากเราจะไปเลือกสรรแต่อารมณ์ดีๆได้อย่างไรมันมีทั้งกุศลและอกุศลเกิดขึ้นตลอดเวลาก็เห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นความไม่สามารถบังคับได้เห็นความเป็นเช่นนั้นเองเห็นเข้าใจโดยไม่ต้องไปทุกข์กับมันถ้ามันเป็นอกุศลก็พยายามระงับยับยั้งอย่าให้มันแสดงออกอย่าให้มันกำเริบถ้ามันเป็นกุศลก็ให้มันเจริญต่อไปนะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานอันนี้ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเข้าใจกันว่าหมายถึงอะไรในองค์ของธรรมนั้นเนี่ยมีนิวรณ์นิวรณ์ก็เป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตนี่เป็นฝ่ายอกุศลนะกามฉันทะยินดีพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นรสในสัมผัสพยาบาทก็รู้สึกขัดเคืองไม่ชอบชิงชังทีนี้มนัสมิทธะก็ง่วงเหงาหานอนอุทธัจจะอุกกุจจะก็ฟุ้งซ่านวิจิกิจฉาก็ลังเลสงสัยอันนี้นี่ถามว่านิวรณ์ธรรมเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่จิตเพราะฉะนั้นฐานธรรมเนี่ยก็เหลื่อมเข้าไปในฐานจิตอีกด้วยนะเมื่อกี้มีจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตมีราคะจิตไม่มีราคะจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นเพราะนั้นธรรมานุปัสสนาในนิวรณ์ธรรมก็ไปเหลื่อมเข้าไปในฐานจิตอีกด้วยและในเพียงแต่เท่านั้นขันธ์ห้าร่างกายกับจิตใจร่างกายก็รูปประกอบด้วยธาตุสี่นี่ก็ไปเหลื่อมอยู่ในฐานกายานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเรื่องของจิตนี่ก็ไปเหลื่อมอยู่ในฐานจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานด้วยอายตนะ12อายตนะภายในกับอายตนะภายนอกอายตนะภายในคือประสาทสัมผัสภายในที่จะรับรู้สิ่งที่มากระทบภายนอกก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจส่วนอายตนะภายนอกก็คือมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ซึ่งมันมากระทบกันจับกันเป็นคู่นี่อันนี้นี่แหละอยากให้เข้าใจในเรื่องอายตนะภายในอายตนะภายนอกเพราะฐานกายฐานเวทนาฐานจิตเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราเข้ามาสังเกตรูปนามในตัวเราฐานกายฐานเวทนาฐานจิตเรามาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเราที่เขาแสดงออกมาเพราะฐานธรรมเนี่ยอายตนะ12ข้างนอกก็ได้สังเกตข้างนอกก็ได้สังเกตน้ำไหลก็ได้สังเกตใบไม้ร่วงก็ได้สังเกตหมากัดกันก็ได้เนี่ยแล้วก็น้อมนำมาเป็นธรรมมาสอนใจเราเดี๋ยวจะให้เห็นว่าเนี่ยฐานธรรมอันนี้แหละอายตนะภายในอายตนะภายนอกนี่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพระอรหันต์ท่านบรรลุด้วยฐานนี้กันเยอะนะเห็นอะไรก็มาเป็นธรรมได้หมดเลยกว้างขวางมากเลยญาติโยมจะได้มีความเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมอะไรก็เอามาปฏิบัติได้ทั้งหมดเลยแล้วอยู่ในสติปัฏฐาน4นี่แหละนะแล้วนอกจากนี้ก็มีโพชฌงค์7มีสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาสติก็รับรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้นธรรมวิจยะก็พิจารณาลงธรรมให้อย่างนอกตกอยู่แต่กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งปฏิกูลเป็นอสุภะวิริยะก็มีความเพียรในการเจริญสติในการเจริญธรรมวิจยะจนกระทั่งจิตเนี่ยนะมันเห็นจริงตามความมันจริงจิตมันลงแล้วจิตก็มีความอิ่มเอิบเบิกบานก็มีปิติมีความสงบปัสสัทธิสมาธิก็ตั้งมั่นจิตก็วางอุเบกขาต่อสรรพสิ่งทั้งหลายด้วยเข้าใจว่าธรรมชาติของมันก็เป็นเช่นนั้นเองนี่ก็เป็นฐานธรรมอริยสัจ4ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์นี่เรามีหน้าที่จะต้องรู้นะว่ามันเป็นทุกข์นะบางคนอยู่กับทุกข์ก็ไม่รู้ทุกข์นะปัญหาของชีวิตเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอยู่ทุกเมื่อเช้าวันยังไม่รู้เลยว่ามันเป็นปัญหาไม่เป็นความทุกข์เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเราไม่รู้ว่าเป็นปัญหาแล้วถามว่าเราจะแก้ปัญหาได้ไหมมันไม่แก้เพราะมันไม่รู้ว่าเป็นปัญหาถามว่ากินเหล้าเป็นปัญหาไหมเป็นปัญหาคนกินเหล้าทุกวันรู้ไหมตัวเองกำลังเป็นทุกข์อยู่รู้ไหม เล่นการพนันเป็นปัญหาไหมโดยเฉพาะบอลยูโรเพิ่งจบไปอย่างนี้แหละพวกเล่นการพนันเป็นปัญหาทั้งนั้นเลยนะปัญหาก็คือความทุกข์แล้วยังไม่รู้ว่านี่เป็นปัญหาของชีวิตเมื่อไม่รู้จะไปแก้ได้อย่างไรเนี่ยทุกข์จะต้องรู้จะต้องกำหนดรู้เหตุแห่งทุกข์นั้นก็คือตัณหาอุปทานนั่นแหละอย่าไปทำอีกเหตุแห่งทุกข์เนี่ยไปติดการพนันเนี่ยนะก็ไปเล่นการพนันติดการพนันก็เป็นเหตุเล่นการพนันก็เป็นผลก็อย่าไปเล่นมันสิเลิกมันเสียต้องละเหตุเห็นไหมละเหตุพอละเหตุผลมันก็เป็นไงผลมันก็จบถ้ายังสร้างเหตุอีกผลเป็นไงผลก็ไม่จบนะพอละเหตุได้เนี่ยผลจากทุกข์อันนั้นก็หมดไปก็ถึงนิโรธแล้วจะทำยังไงจะละเหตุไม่ต้องเล่นการพนันก็มักต้องหาวิธีนะหนึ่งอย่าไปบอลอย่าไปโต๊ะบอลอย่าไปส่งเมสเซจไปแทงบอลเห็นไหมต้องหาวิธีไม่ต้องไปดูมันไปต่างจังหวัดเสียนี่หาวิธีต่างๆนานาคือเป็นมรรคเนี่ยวิธีการที่เราจะไม่ไปเล่นบอลอันนี้นี่ก็เป็นนำหลักอริยสัจ4ไปใช้ปฏิบัติที่นี่ในมหาสติปัฏฐาน4เนี่ยอยากให้ญาติโยมเข้าใจนะเพราะส่วนใหญ่นี่เราปฏิบัติสมถะกันมากกว่าวิปัสสนาในมหาสติปัฏฐาน4นี้ท่านเล่าไว้กายเยกายานุปัสสีวิหรติก็คือเห็นกายในกายเห็นอย่างไรไม่ใช่เข้าไปเพ่งดูเครื่องในของเรานะอันนั้นไม่ใช้กำลังสมาธิอันเรียกว่าเห็นนิมิตเห็นตับไตไส้พุงเห็นโครงกระดูกอะไรนะอันเรียกว่านิมิตยังไม่ใช่เห็นกายในกายเห็นกายในกายก็คือรู้ว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาก็คือกายตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือธรรมชาติของกายก็เป็นเช่นนั้นเองเวทนาสุเวทนานุปัสสีวิหรติเห็นเวทนาในเวทนาก็เกิดปัญญารู้ว่าเวทนาก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันสัตว์แต่เป็นอาการของมันเช่นนั้นเองไม่ว่าจะเป็นสุขเวทนาทุกเวทนาหรืออุเบกขาเวทนามันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเช่นนั้นเองไม่ใช่ของเราหรอกถ้าของเราเราก็บังคับได้สิเลือกแต่ความรู้สึกที่ดีๆสิจิตเตจิตตานุปัสสีวิหรติเห็นจินิจิตก็เกิดปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอารมณ์ของจิตมันก็เป็นของมันเช่นนั้นเองตามเหตุปัจจัยบังคับไม่ได้หรอกธัมเมสุธัมมานุปัสสีวิหรติเห็นธรรมในธรรมก็เกิดปัญญาเข้าใจว่าธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเนี่ยไม่ใช่ของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันก็สักแต่เป็นสภาวะของมันเช่นนั้นเองอันนี้นี่แหละในฐานกายฐานเวทนาฐานจิตฐานธรรมเนี่ยจะต้องเข้าใจอย่างนี้ทีนี้ก็มีคำอยู่3คำที่ว่าอาตาปีสัมปชาโนสติมานะในมหาสติปัฏฐาน4ท่านว่าไว้อย่างนี้นะอาตาปีก็มีความเพียรนะสติก็คือรู้ในสิ่งที่มากระทบสัมปชัญญะก็คือเกิดปัญญารู้ว่าสิ่งที่มากระทบทั้งหลายมันสักแต่เพียงแต่รูปกับนามมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ตมาจะแยกให้ดูนะอาตาปีมีความเพียรเพียรอย่างไรก็เพียรในสัมปทาน4นั่นแหละหรือความเพียรชอบในมรรคนั่นแหละเพียรป้องกันอกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดอย่างเช่นบอกว่าของอะไรไม่ดีอย่าไปดูนะอะไรไม่ดีอย่าไปฟังนะอะไรไม่ดีอย่าไปดมนะอะไรไม่ดีอย่าไปกินอย่าไปเสพนะอะไรไม่ดีเนี่ยอย่าไปสัมผัสสัมพันธ์เรื่องไหนไม่ดีก็อย่าไปคิดนะป้องกันเพียรแก้ไขอกุศลที่มีอยู่ให้หมดไปนิสัยไม่ดีแก้ไขเสียเพียรเสาะหากุศลที่ยังไม่มีให้มีขึ้นไปเสาะหาสิ่งดีๆหาความรู้เจริญในเรื่องสมถะวิปัสสนารู้แล้วก็เพียรรักษาและพัฒนาสิ่งนั้นให้เจริญงอกงามไพบูลย์ก็เอามาปฏิบัตินี่อาตาปีเพียรปฏิบัติมันง่วงก็ไม่เป็นไรเอาใหม่มันเผลอก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเอาใหม่ท่องคาถาว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ในการปฏิบัติแม้ในชีวิตประจำวันของเราก็เช่นเดียวกันมันยังไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรทำใหม่นะ อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ดีก็ไม่เป็นไรแก้ไขใหม่นะเขามาด่าเราก็ไม่เป็นไรให้เขาด่าใหม่ดีไหมไม่ด่าใหม่ก็ดีนะเนี่ยต้องพยายามว่าไม่เป็นไรทำใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ไม่เป็นไงคิดอะไรไม่ดีคิดใหม่นี่เพียรไม่ท้อถอยนะไปไม่ทันก็ไม่เป็นไรพยายามไปใหม่อะไรทำนองอย่างนี้แหละอัตปีสัมปชาโนมีสัมปชัญญะรู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายมันก็คือรูปกับนามเพราะในโลกนี้มีแต่รูปกับนามเท่านั้นแล้วทั้งรูปทั้งนามมันก็ตกอยู่ใต้กฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาสติมาก็คือตัวระลึกรู้รู้สิ่งที่มากระทบในกายในเวทนาในจิตในธรรมนี่พยายามจะแยกแยะให้โยมได้เข้าใจได้ง่ายๆขึ้นอัตตีสัมปชาโนสติมาหัวใจสำคัญของวิปัสสนาอยู่ที่ตรงนี้วิเนยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอดถอนความยินดียินร้ายออกเสียได้หรือวางใจเป็นอุเบกขาถ้าเรารู้แล้วเรายังยินดีต่อสิ่งนั้นกิเลสเข้าไหมเข้าราคะโลภะเข้ามานะมีสติเท่าทันรู้นะในสิ่งที่มากระทบแต่เกิดความยินดีมันก็ยังไม่ลงวิปัสสนารู้แล้วยินร้ายเราเป็นยังไงกิเลสเกิดขึ้นไหมเกิดขึ้นรู้แล้วหลงเราเป็นไงก็เกิดขึ้นรู้แล้วกลัวก็เกิดขึ้นนี่แสดงว่ารู้อย่างมีอคติสติอย่างเดียวนี่ยังไม่พอสติอย่างเดียวไม่พอต้องสติสัมปชัญญะหรือสติปัญญาเพราะตัวปัญญานี่แหละเป็นตัวที่วางอุเบกขาที่ไม่ให้กิเลสเข้ามากิเลสใหม่ก็เข้ามาไม่ได้กิเลสเก่าก็ไม่กำเริบนี่เองคือหัวใจของวิปัสสนาองค์ประกอบของวิปัสสนานะจะต้องมีตัวนี้แหละวินยะโลเกอภิชฌาโทมนัสสังถอดถอนความยินดียินร้ายออกเสียได้ทีนี้ระหว่างสมถะกับวิปัสสนามีข้อแตกต่างกันอยู่นะส่วนใหญ่เวลาเราไปปฏิบัติธรรมก็ไปเอาแต่นั่งหลับตาทำสมาธิเดินจงกรมอย่างกำหนดรู้เท่าทันอิริยาบถการรู้ว่าลมหายใจเข้าออกก็ดีหน้าท้องที่พองยุบก็ดีสติใช่ไหมที่ทำให้รับรู้ใช่ไหมจิตจดจ่ออยู่ที่การย่างการเหยียบหน้าท้องที่พองที่ยบลมหายใจที่เข้าที่ออกนี่สมาธิใช่ไหมเพราะฉะนั้นสมถะก็ต้องการแค่สติสมาธิเนี่ยเห็นไหมสมถะกรรมฐานให้จิตตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้จิตมีความสงบในสิ่งนั้นเมื่อจิตมีความสงบจิตก็มีความอิ่มเอิบเบิกบานมีปีติมีสุขจิตก็ตั้งมั่นอยู่ในความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์ของสมถกรรมฐานอาศัยสติสมาธิมีเป้าหมายที่จะให้จิตมีความสงบมีความสุขแล้วเราก็ไปติดอยู่กันตรงนี้แหละแล้วเป้าหมายของเราไปปฏิบัติธรรมก็เอาแค่ตรงนี้แหละถ้าเกิดความสงบแล้วดีจังเลยรอบนี้ดีจังเลยถ้าไม่สงบรอบนี้ไม่ดีเลยจิตฟุ้งไม่ดีเลยอันนี้ความจริงมันเป็นธรรมทั้งหมดนะสงบก็เป็นธรรมไม่สงบก็เป็นธรรมถามว่าสงบนี่เที่ยงไหมไม่เที่ยงไม่สงบเที่ยงไหมก็ไม่เที่ยงแต่เราจะเลือกสรรเอาแต่สิ่งที่เราชอบใช่ไหมมีกิเลสไหมแทนที่จะเอากิเลสออกไปเอากิเลสเข้ามาอีกเนี่ยไปปฏิบัติธรรมเนี่ยไปเพิ่มกิเลสเข้ามาอีกเนี่ยเห็นไหมเออสงบก็ชอบใจแล้วก็ติดนะไม่สงบก็รู้สึกหงุดหงิดนี่ไปเพิ่มราคะโลภะไปเพิ่มโทสะแล้วที่มันไปเพิ่มก็มันมีโมหะเพราะหลงไม่เข้าใจความเป็นจริงในธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายอารมณ์ของสมถะต้องการอารมณ์เดียวเท่านั้นแหละให้จิตมันจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอมันหลุดไปเอากลับมาใหม่หลุดไปเอากลับมาใหม่ต้องการอารมณ์เดียวให้มันจดจ่อตั้งมั่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนเกิดความสงบแนบแน่นส่วนวิปัสสนากรรมฐานโอ้มากมายหลากหลายอารมณ์อะไรก็ได้ทั้งนั้นเพราะมุ่งให้จิตนี่เข้าใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามธรรมชาติความเป็นจริงของสิ่งนั้นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องจิตมีความสงบนะเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละ เพื่อพัฒนาจิตเนี่ยให้ละอุปทานต่อสิ่งนั้นๆในความยึดมั่นสำคัญผิดว่าเป็นตนเป็นของตนอันนี้เพราะฉะนั้นวิปัสสนากรรมฐานอาศัยสติสมาธิและปัญญาบางคนเจริญสติละเอียดยิบเลยก็ดีแล้วนะดีแล้วแต่เพิ่มปัญญาเข้าไปสักหน่อยนึงเพิ่มว่ามันเป็นของมันเช่นนั้นเองพอมันพลาดไปก็ไม่เป็นไรเอาใหม่นะมันตั้งมั่นสงบก็ไม่ต้องไปยินดีอะไรกับมันให้เข้าใจว่าธรรมชาติของมันก็เป็นเช่นนั้นเองเนี่ยแล้ววิปัสสนากรรมฐานจะต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันนะในชีวิตประจำวันเราทำงานอยู่จะไปทำสมถะให้จิตมีความสงบแต่ระดับสมาธิขั้นที่สองอุปจารสมาธิหรือระดับสมาธิขั้นที่สามอัปปนาสมาธิในชีวิตการงานจะไปทำได้อย่างไรมันก็แค่อาศัยคณิกะสมาธินะมีสติสมาธิในระดับคณิกะสมาธิเท่านั้นเองให้รู้ตัวว่ากำลังทำอะไรรู้ตัวว่ากำลังเกิดอะไรมันต้องเพิ่มปัญญาเพิ่มวิปัสสนาเข้าไปด้วยว่าเขามีความเห็นขัดแย้งแตกต่างกับเราก็ไม่เป็นไรความเห็นเขาก็เป็นเช่นนั้นเองช่างเขาเถอะใช่ไหมเขาไม่ช่วยเราก็ไม่เป็นไรเพราะธรรมชาติของเขาจิตใจของเขาก็เป็นเช่นนั้นเองช่างหัวเขาเนี่ยถ้ามันยังไม่สำเร็จก็เข้าใจว่าก็ไม่เป็นไรนะว่ามันตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยบังคับได้ที่ไหนไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นคำของวิปัสสนานะไม่เป็นไรแล้วก็แล้วกันไปก็ดีเหมือนกันนะช่างมันเถอะเป็นคำไทยแท้ๆนะในชีวิตประจำวันถ้าเราสามารถช่างมันเถอะไม่เป็นไรแล้วก็แล้วกันไปจิตเป็นยังไงล่ะเบาขึ้นไหมเบาเลยนะเอาไปทำยากไหมฟังแล้วไม่ยากแต่ทำจริงๆยากเพราะทำจริงๆอะไรมันไม่ได้อย่างใจเห็นไหมเราเอาความคิดเราเป็นตัวกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างนะทั้งภายในตัวเราทั้งภายนอกตัวเราอยากให้มันได้อย่างใจแล้วมันจะได้อย่างใจไหมล่ะความต้องการเราหลายอย่างที่มันไม่มีจริงในชีวิตมันไม่มีจริงในโลกนี้และโลกหน้าความต้องการนั้นเป็นความเพ้อฝันไหมเพ้อฝันแต่เราชอบต้องการอย่างนั้นไหมแล้วความต้องการอะไรที่มันไม่เป็นจริงในชีวิตล่ะเราได้สิ่งไหนมีสิ่งไหนเป็นไงที่เราชอบเราอยากให้มันเปลี่ยนไหมไม่อยากให้มันเปลี่ยนอยากให้มันเป็นนิจจังแล้วมันเป็นไปได้ไหมในโลกนี้ไม่ได้หรอกอยากบังคับคนน้นคนนี้คนนั้นให้ได้อย่างใจเนี่ยแต่บางทีก็ได้อย่างใจนะบางทีก็ไม่ได้นะถามว่าบางทีทำไมถึงได้อย่างใจเพราะอะไรเพราะเขาให้ความร่วมมือกับเราใช่ไหมเขาไม่ขัดขวางเรามันก็ได้อย่างใจสิแต่ถามว่าเขาจะให้ความร่วมมือกับเราทุกครั้งไหมไม่แน่บางทีก็ให้ร่วมมือมากบางทีก็ให้ความร่วมมือน้อยบางทีเราได้ในสิ่งที่เราเกินกว่าที่เราคาดหวังที่เราบอกว่าโอ้มีความสุขสมหวังเพราะอะไรเพราะเหตุปัจจัยภายนอกมาสนับสนุนความต้องการหรือพฤติกรรมของเราไม่เพียงแต่คนนะโอ้อย่างเช้านี้มาถนนหนทางเป็นไงโล่งนี่ถนนหนทางโล่งนี่ให้ความร่วมมือนะทำให้มาถึงเร็วถ้าเป็นวันทำงานวันจันทร์นี่ถนนหนทางให้ความร่วมมือไหมไม่หรอกมันก็เป็นอนิจจังนะไอ้ที่สำเร็จที่สมหวังที่เกินความคาดหวังเพราะเหตุปัจจัยภายนอกนี้ไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางแต่มาเกื้อกูลสนับสนุนแล้วเราสามารถบังคับเหตุปัจจัยภายนอกได้ไหมไม่ได้เลยผู้คนมาช่วยผู้คนเนี่ยมาให้ความร่วมมือเราสามารถบังคับเขาได้ไหมไม่ได้แต่เราสร้างแรงจูงใจเขามาให้ความร่วมมือได้ไหมได้สร้างแรงจูงใจอย่างไรล่ะถ้าการกระทำของเราเนี่ยนะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นประโยชน์ต่อเขาเนี่ยเขาจะให้ความร่วมมือไหมให้ความร่วมมือแต่ถ้าการกระทำของเราเนี่ยไปเบียดเบียนเขาไปเอาเปรียบเขาทำให้เกิดความเสียหายเขาจะให้ความร่วมมือไหมไม่เพียงแต่ไม่ให้ความร่วมมือนะเขาจะมาต่อต้านเรานะเขาจะมาทำร้ายเรานะเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยเราทำได้เพียงอย่างเดียวนะเราไม่สามารถบังคับเหตุปัจจัยภายนอกแม้กระทั่งตัวเราเขายังบังคับไม่ได้เลยเราทำได้อย่างเดียวก็คือว่าสร้างเหตุปัจจัยที่จูงใจให้เขาให้ความร่วมมือเพราะนั้นความดีในพุทธศาสนาก็คือประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนท่านนี่แหละเป็นหลักที่มีความสำคัญมากเลยจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่คำโบราณเขาว่า นึกถึงหัวอกเขาหัวอกเราใจเขาใจเราเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่าไปเบียดเบียนเขาอยู่ร่วมกันนี่แหละต้องใช้หลักอันนี้มันจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลเป็นหัวหน้าก็เช่นเดียวกันอย่าไปเบียดเบียนลูกน้องเป็นลูกน้องก็อย่าไปเบียดเบียนหัวหน้าอยู่บ้านเดียวกันนะสมาชิกในครอบครัวก็อย่าเบียดเบียนกันทำอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อกันประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันนี้เพราะฉะนั้นในชีวิตประจำวันต้องใช้วิปัสสนานั่นแหละวิปัสสนากรรมฐานเพื่ออะไรเพื่อรักษาใจของเราจะได้ไม่ทุกข์นะเนี่ย